Gepli ýarada atlyk radiosy günüň sagaty möhüm habarlarynyň käbirleri bilen sizi tanıştyrýar. Şunyýetden Azatlyk radiosynyň ştatdan naşary habarçysy Döwlet Murat Ýazgulyew prezidentiň oglan eden günäh etçiligi esasynda azatlyga çykaryldy. Türkmen sanynyň garaşdyrylygynyň 20 ýyllygy bilen bagly türkmen sanyna 1700 ogla adama günäh etçiligi oglan edilendi habar berildi. Türkiye yurdun günörtöwünün oğru rayonunna yekşemeňi yüz beren yer ýaranmadan soň halkara kömegine mätäçtigini mälim etdi. Yerli metwotda berilen maglumatlara görä yurdun resmileri kömek sorap 30 ola yurdu ýüz tutupdyr. Olaryň arasynda Israýylyň hem bardygy habar berilýär. Şuň Kazakstanyň parlamentiniň aşaky palatasy mejlisi 16 dekabrda berilenilijek ýurdun garaşdyrylygynyň 20 ýyllygyny awatlap, amnistiýa 16 000 adamyň çykarylmagy makullandy. Şuň Syriýanyň häkimetleri hem opozisiýanyň arasynda barlaşyk prosesini ýola goýmagy finansmak maksady bilen bir näçe arap ýurdunyň daşary işler ministrlerinden ibaret resmi delegasiýa Damaska bardy. Amerikan Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama NBC telekanalına eden çıkışında Muammar Kaddafi'nin ölümünün dünyadaki beylik diktatorlara duyduruş olmalılığını məlum etdi. NATO'nun resmileri Liviya'daki harbi hareketleri bes etmek varadaki kararın qayra qoylayanın aittiları geçen hepte Muammar Kaddafi ölürlerinden son NATO'nun resmileri oktyabr ayının 37'ine Liviya'daki 7 ay devam eden harbi hareketlerini bes etmeklerinin mümkünlüğünü məlum ediptiler. Şun demirgalyk owan sanyny ýanyçda şeýan tsisterna oýlan bombanyň partlamasy netijesinde adyndan 10 adamyň helak bolanyny habar berildi.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Efirde gözi ýetim programmamyz onuň dowamynda. 30-njy oktýabrda Kyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňü seýratynda saýlaw kampaniýasynyň gidişine sýyny programmamyzyň başynda diqqetiňize köterler. Ýurt içinden sen rubrikamyzda täze ýylda geçiriljek prezident saýlawlary barada pikirleri.
Onuň ýurtda köp partiýalaryň hökümete garaşy jeňmeçilik gurumalarynyň sagdym oppozisiýanyň döremegine ýardam bererdi.
Ve Türkmenistan'ın ova yerlerinde komunal hizmetlerin hiyeline ilatın karayışlarını.
Bin lira bağlaşıp olmadık yağday olgen doğu bazı doğamlı kezerlerinde ilatı ömünden havadar eden oklar deyip sözsetleşimiz Muhammed Aytti.
Ve dina dünyası gepleşigimizi dinleyip bilersiniz. Tolkunlarımızda kalın. Otuzuncu oktyabrda Kyrgyzstanda geçirilecek prezident saylovlarının öňü seýratynda geçen ýyl elhenç etnik ara konflikt ýüze çykan Oşda dartkynly ýagdaý emele geldi. Kyrgyzstanyň hukuk goraýjy organlarynyň işgärleri saylovlaryň öň ýanyndaky kampaniýada administratif resurslarynyň ulanylmagynyň türlü nägeýleligi sebäp bolup biljekdigini çaklaýarlar. Kyrgyzstanda prezident saylovlaryna taýýarlyklar barada geňişleýän maglumatlary kärdeşim Altyn Amandurdy
26 oktýabrda Oş welaýaty bilen Özbegistanyň arasyndaky barlyk punkty 18 aýdan soň gaýtadan açyldy. Bu barlyk punktynyň ýapylmagyna geçen ýylyň iýun aýynda Kyrgyzstanyň gün ortasyna ýüze çykan etnik ara konflikti sebäp bolupdy. Häzir bolsa Kyrgyzstanda prezident saýlawlarynyň geçirilmegine sany jogyny galanda bu regionda gaýtadan dertkin ýadyň emele gelenini habar berýär. Ýakynda Oş welaýatynyň häkimliginde geçirilen maslahatda Kyrgyzstanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň welaýat bölüminiň ýolbaşçysy Abdyrazak Dunaýew çykyş edip, welaýatdaky ýagdaýyň göremäge asudadygyna aýlanmalylygyny aýtdy.
Oş şäherinde jana Oş oblastynyň territoriýasynda kolumlu saýasy kyrdal salyşdyrmaly tünç görüngeni menen abal jönekli emes.
Oşdaky ýagdaýyň asuda bolup görünmegine aýlanmalylar. Sebäbi häzir dürli güýçler aktivleşdi. Şol sanda ekstremistik meýilli dini toparlar hem goýanyp başladylar. Olar öz maksatlaryna ýetmek üçin elde gelenini etmäge taýýardyrlar.
Özünün provokasiýalyk aksiýalaryny aktivleşdirgeni bizge belgili.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Ош шаар бөлүмүнүн жол ашысы Марат Орозбаевдин чакырмагына көрө, улайтак ягды тайлоолордон соң хаат хем дарткынлашмага ыкмал.
Оперативдик божомол маалыматтары бар, жанагы өтпөй калган кандидаттардын.
Бизде ошол маалыматтарга көрө сайлоолорго катнашкан кандидаттардын кээбирлери бу сайлоолордун натыйжалары менен баарлык негизде болгон халатында алар Ошто дурнуктуулугу дөрөтмөгө тыйынышмаклары мүмкүн. Ягъни сайлоолордун натыйжеси белли болгон махали алардын аракетке кечмеклери мүмкүн.
Ар кандай ыкмалар менен саясий абалды өзгөртүүгө аракет кылышат деген.
Yerli senchilar Orozbayevına bu sözlerinin yurdun önkü premier-ministri Almazbek Atambayeva degişlidigini belleyerler. Kırgızstanın demir qazanına doğvesön, Atambayev Kırgızstanın häzirki prezidenti Roza Otunbayevanın yaranı hasaplanýar. Bu saylovlarda onun esas garşydaşlarının yurdun gün ortasından çıkan daraşkärlerin boljakda çaklanýar. Atambayeva garşy durup biljek kandidatların biri hem Atajurt partiýasynyň lideri Kamçybek Taşyew hasaplanýar. O şäheriň ýaşaýjylary hususan özbek milletli ýaşaýjylaryň кәвирләре өйләренең янына даяу йөгетләрен алып Атамбаева сез вермәкләрне соран кан күрмәрдләр. Оларның вере ул шәһәрнең яшәҗесе Адылжан Каримов шул даяу йөгетләрен Атамбаева сез бермәсәңез, сезнең хопсызлыгыгыз кепил ячып белмәр сиенлекләрне эстәннең радиомыз белән сөйләтәшүк тәйтте.
Алмаз Атамбаев өчен дош бермәсәңер, булмый. Дош бер койгыла, суранабыз дип турып, әле бер
O şäheriň häkimi Melis Mirzakmatow saýlawlaryň öňü sirasyna ýetirilýän agitasion çäreleri büdjetiň serişdelerini ulanan resmileri jogapkärçiligi çekmäge çagyrdy.
Mana böltür iýun okyanysynyň aldynda da aýtgan elem, eskertgen elem, hazyr da aýtyp goýaly.
Men iýun aýynda bolan konfliktiň öňü ýany howpli ýagdaýlaryň döreýändigi barada duýdurşym ýaly häzir hem duýdurýaryn. Siz daşardan geljek terrorçylardan gorkmaň. İçimizde gezip ýörenlerden howartyrlanyň. Iň uly howp Şolardan abanyar. Hut şol adamlar administrasiv resurslardan peýdalanyp adamları gorkutup durnuksuzlygy ornaşdyrmaga çalyşýarlar. Olaryň jinayetçilikli hereketleri gaýtadan biýdigünçiliklerin döremegine getirip biler. Saýlawlarda galpdyga ýol berilse, halk gaýtadan aýağa galar. Şonda dürli çaklaşyklar şol taýna etnik ara konfliktler hem ýüze çykyp biler.
Muna uşul meşnasionaly konflikt gelişi mümkin.
Kırgız resmilerinin veren maglumatlarına göre, häzir Oş Batken hem Jelalabad vilayetlerinde hukuk koruyucu organlar yukarı hüşärlik ýagdaýda iş alyp barýarlar. Bu vilayetlerde 1177 saýlaw uçastygynyň yerleşdirilýänini habar berilýär. Kırgızstanyň içki işler ministrliginiň ýokary derejeli resmiýeti Kursan Asanow Azatlyk radiosu bilen söhbetleşipdi. Saýlawlar geçirjek döwründe ýurdun içki işler ministrliginiň esas maksady her raýatyň howpsuzlygyny üçin etmekden ibaret bolar diýdi. Geçen ýyl özbekler bilen kırgızlaryň arasynda Natron iýun wakalary diýilip artanyrlan etnik ara çaknyşyklarda 470 adam helak bolupdy, ýüzlerçe öý ýykylyp dargatylypdy.
30-njy oktýabrda Kyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlary barada syýny diňlediňiz. Tolkularymyza gal. Gepli arada atlyk radiosu gözetim programmamyzy dowam etdirýäris. Onuň galan bölegindi. Yurt içinden sen rubrikamızda prezident saylovlarında halkara sençilerin rolu varada jurnalistin pikirlerini, Türkmenistan'ın ova yerlerinde kommunal hizmatının fiiline sayını ve zinan dünyası rubrikamızı dinleyip bilirdiniz. Tolkularımızda gal.
Arasızlığın 20 yıllığı, umutlar ve neticeler.
Türkmenistan, öz yerası baylıkları boyunca dünyada en bay devletlerin hatırına giriyor.
20 yıl geçti, 2. Kuveyt ya belki ösen yurt yalı Türkmenistan bolup bilmedi.
Her iki yerde ne hilliyen sorun birinde, köp aslında niyalış doğrundunum, her ilmet durulu diyedir.
Bu aradaki yürüytü sohbetimizi dinlemek isteseniz, Keptanın 4-nji unawşamlyk we 5-nji unyerden efire çykan TVLG Stol programmamyzy duşdan geçirme.
Hormatly dinleyijiler, prezident saýlawlary 2010-njy rubrikamyzda dowam etdirýär. Halkara guramalaryň käbirleri 2010-njy ýylyň 10-njy fevralynda Türkmenistanda geçirilmeli prezident saýlawlarynyň azat erkin bolmagyna yardam berjekdiklerini aýdýarlar. Olar ýurtda dürli maslahatlar we okuwlar geçirýärler. Eýsem bu çäreler hakykatdan hem täsirli, netijeli bolarmy? Gelin bu barada David Burke bayrağının eýesi, hukuk meselelerini öwrenici jurnalist Aşyrgul Bayryýewiň pikir garaýşlaryny diňleýin.
Doğrudanım halkarı kurumlar bu sayılıları ağzı kendine ünsveriyerler. Karaşlı devletlerin birleşine giren yurtlardan tiyinçilerin gelecek diye hem önünden meğelimdir. Türkmen resmilerine sayılıların demokratiyanın talıplarına layıklıkta geçirmenin tecrübesini öğretmeye çalışan halkarı kurumlar hem yok değil. Yönü Türkmen hekimetleri şu tecrübeni özleştirmek bilen onu iş yüzünde kullanırlar mı? Eğer de demokratiyanın baş türlerinin biri olun, Saylovların azat erkiliğini üçün etmek, hakimiyetlerin hakiki maksadı bolulluğunu, onun yurtta köp partiyalığın, hükümete karşı cemiyetçilik kurumlarının, sağdın oppozisyanın dönemine yardım vererdi. Şolursuz olsa gelecekki saylovların adaletli bolmağına, BMG'ye de, ABS'ye de, Avrupa Birleşiği de, demokratik devletlerin hakimiyetleri de, halkarı hukuk oğrayıcı kurumlar da yardım verip bilmez. Bu vaqtda Türkmen jemgyýetiniň özüniň hiç şeýle täsiriniň bolup bilmejekdigi, onuň häzirki gurumçylyksyz ýagdaýyna öz-özünden düşnüklidir. Sebäbi ol döwlet edarlarynyň saýlawlary geçirmekdäki administratiw mümkinçiliklerine garşy hiç zat goýup bilmez. Köpçülükden informasiýa serişleriniň ähli görnüşiniň hemmesiniň hökümetiň ygtyýarynda ka döwletdäki iň ýokary wezipä dalaşýarlary Den şertlerin dörüdülecektir de soru aslındadır. Şu velipeni eyleyen dalaşgayarın adına sehelçe talkidi belliğin aydılmağına da yol verileceğine ananmak kıyındır. Onsun Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun BMG'nin baş sekretari ve mühküm siyasi vaka demokrat koyun açıklık yadayını geçer deyip belledi diyen tekrarlamasının hakikaten layık gelecektiğine şüphesiz karamak mümkün değildir.
Jurnalist Aşyrgul Bayryýewiň pikir garaýşlary bilen tanış boldyňyz.
Hormatly dinleyijiler, 2011-nji ýylyň 30-njy oktýabrından Ýewropada gyş möhümine geçilýändigi üçin biziň efir tolkunlarymyzy ýetýär. Biziň gepleşiklerimizi her gün aşawat wagty bilen 7-den 8-e çenli, hem agşam 9:30-dan 10-a çenli 864 kHz-de orta tolkunda dinläp bilersiňiz.
Gepli aradatlyk radiosy gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanda geçirilen hökümet maslahatlarynyň birinde prezident gysa taýýarlyk barada durup geçdi. Ol elatyň bu pasylda elektrik energiýasynyň, gazdan bu beýlik kommunal hyzmatlardan kösenmezligi üçin öňünden alata etmegi degişli yol başçılara tapşırdı. Emma pasılın ıgallı ve adattan salkın gelmegi şol tayyarlığın talaba layık değildigini köp yerlerde bolsa onun asla yoktuğunu ayan etdi deyip Levapta xabarçimiz Osman Halliyev rayetlara aittılar. Ol rayetların pikir atasında şeyle ısın tayyarladı. Gelin şunu dinleyelim.
Yurdun köp sevitlerinde Oktyabrın 21-den 22-sine geçilen gece başlanan güçlü yel ve sonra uzunlu günler genel devam eden yağış çoğu gece ve ertesi köp etraflarda, ovalarda elektrik doğunun kesilmesine getirdi. Üstesine kâve yerlerde tüyü kaskın bulmadı. Liva felayetinin boyunuzun herdikarı karşısızlık etrafının yaşayıcısı Muhammed sonki yıllarda İlatın elektrik tohumların üçüncülüğünün varka yaramazlaşandığını aydıp radyomuza şeyle gürlüm verdi. 18. ve 19. Oktyabr'da tutuş etrafımızda elektrik tohumunu erkeli yıldan geçirip dişlik karanka atılsan son yaptılar. Buna kısa tayyarlık ile bağlı remont işlerinin geçirilendiğindendir deyip çak ettik. Yöne 21. Oktyabr'da yarın iyice yerin ısıp başlamalı ile çıralarımız yine söndü. Ertesi uzunlu günlerden kâ sönüp kâ yanıttırdı. Elektrik linyaları, paylaşıcı, geçirgen camlar ya hâ remont edilmendir ya da edilse de el ucundan ediliptir. Üstesine çol gün köp yerlerde teviye gazgın bulmadı. İngural ağlaşıp bulmacak yağday olken toğı, bazı doğamlı keserlerinde ilatı ömünden havadar eden oklar deyip sözpetleşimiz Muhammed'a etti. Türkmenistan'da cahilleri ilatmak 15 noyabrdan başlanýar. Ýöne salkyn howaly günlerde mektebe çelip çağalar edarlarında, mekteplerde, çağalar keselhanalarında has iýrek bu nöklete 15-20 gün kalanda yıladıp başlamasan bolanok. Emma köp yerlerde onu eden oklar. Vilayatın çağalar bağlarının birinin müdiri, Efide adının ayrılmazlık şerti bilen azatlık radyosuna veren gürlümünde bunun seyahatini şeyle düşündürdü. Stat saniyesinde yıladı sistemasında işlemeli işçiler 15. Noyabr'dan 15. Mart'a çenil 4 ay mevsimdeyim işe alınmalı deyilip merkezden. Doları şol mühletten ozal işe alıp ya da ondan sonra işte saklap olan ol. Bu düzgün çağalar edararlarına da değişli. Kova'nın ağaça salkın gelen yıllarında yıladı sulgamını gözümüzü işletmeli ol yarız. Yöne, terviyetçidir emekelere bu işi buyurmak hem kovuplu. Veya onların gerekte güner tayyarlığı yok. Teknik kovupçuluk düzgünlerini bilen oklar. Yangın ya da beylekür bulması iş güze çıksa, İlki bilen yolbaşçıdan cevap sarıyarlar. Onu günahkarlı yerler. Yine bir derlemeli yağday. Olgun çağalar edarlarının mekteplerin köpçünde yıladış ulgamı. Köp yıllardan da büyüklere mont edilen ok. Turvaların çat açan, yağırlan yerlerini özümüz öz hasağımıza usta çağırıp bederden bol yarız. Bolanış ol. Ondan kışın ayazlı günlerinde de yıladış ulgamı kadalı işlemedik yerlerde çağaların soğuklayan halatları ağız bolanok deyip çağalar bağının müdürü aitti. Adamlar azatlık radyosuna deriyen gözümlerinde henüz en bir iş derdiğini, kuramaçılık kovu, iyi işletkili yukarı olan da ayazlı günler başlanıyanca elektrik ve gaz kimçiliğindeki kamunal olanındaki kemçilikler düzelip yetişip olacaklarını belli yerler.
Habarçımız Osman Halliyev'in sayınını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi 30-njy oktýabrdan başlap, her gün Aşgabat wagty bilen 7-den 8-geçendi, gysga dolkunlaryň 7390 12015 kHz ýygnalyklaryna 41-25 metrlerde, 8-den 9-geçendi, gysga dolkunlaryň 6000 we 12015 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Indi hormatly dinleyijiler, gödýetim programmamyzy dowam etdirip, Zinan dünýäsi rubrikamyzy diqqatyňyza hödürleýär. Hormatly dinleyijiler, Zinan dünýäsi gepleşigimize başlaýar. Onuň dowamynda Türkmenistanyň garaşdyrylyk alan 20 ýylynyň dowamynda türkmen aýal gaýdalarynyň sosial durmuşynda bolan özgörüşler barada maglumatlary we aýdym saýatlary diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Sowet Soýuzynyň dargaanyna 20 ýyl boldy. 20 ýylyň dowamynda Türkmenistanda fiýastaýdan bolmasa da beýleki ugurlardan uly wakalar bolup geçdi. Türkmenistan diňe orsiýet bilen däl, eýsem daşky dünýä bilen hem ara gatnaşy açyp başlady. Şeýlede garaşdyrylyk ýyllarynda ýurtda uly komplekslen gurulşyklar amala aşyryldy. Köp gabatly ýaşaýyş jaýlary gurulyp ulanmaga tapşyryldy. Ýokary hujaýlarynyň binalarynyň durky täzelendi. Merkez Aşgabatda we vilayetlerde diagnostik merkezler, keselhanalar, mekdepler we çağalar baglary gurulyp, döwürbap tehnikalar bilen üpçün edilip ulanmaga berildi. Merkez Aşgabatda täze teledigin açılmağı bilen tele kanallar hem açıldı. Yurdun prezidenti hatta vilayetlerde hem tele radyo studiyaları açmak teklifini geyirdi. Täze zavodlaryň we dokma fabriklarynyň açylmagy bilen täze iş ornlary döredildi. Eýsem geçen 20 ýylyň dowamında türkmen aýal gaýdalarynyň durmuşynda nähili özgörüşler boldy. Gelin gowusy bu barada denanlaryň özlerinden soraly. Aşgabatly Maýa atly denan garaşdyrylygyň özüne köp zat berendigini aýtdy.
Köp zat berdi. Onu sanab otursak hemme zatlarına düğününün üntü, öz vördü, öz başlıklı kurmağına, öz başlıklı işletler türetmeğe, fabrikler açmağına yol verdi, açtı şu zatları.
Onun sözlerine göre, garaşdyrylyk yıllarında Türkmen denanlarının sosyal ýagdaýy biraz gowulaşan hem bolsa, entek ýurtda işsizlik problemasy duýulýar.
Elbet da hali odayı yenileştirmene bir de molün katı hali odayı mı katı on yali yenile molüyle nak.
Merkeda diyerli beylik dinarlar yalı Türkmen dinarları hem maşgalanı eklemek aladası bilen köplenç sevda tatık işlerine baş koştular deyip öy hocalıkçı Nur Cemal aytti.
Karavuruçin bağlara çıkıp sevda etdiye giyicesin gün neydi edip şu bağlara da yatıp duruyorlar ürünün övdarından midar ne karışırlık doğunu ifasanın ilaçı da ayalmış kalalar.
Bu yağday maşgalada çağaların terbiyesine, ayal gıydıların sağlığına hem yaramaz təsirini yetirdi. Yurtta erkeklerimiz iş bilen üpçün edilen bolonunda beyle yağdaylar bolmazdı deyip ol sözünün üstüne koştu.
Hayırlı oruna hiç ayal maşgalı şeydip, küçüğe çıkıp sevda edip, bağlara çıkıp şeydip görün yok be. Dime hükümetin halkın zava tabiklerini işleyerdiler ama sevda edip, sun kondurak görün ayal maşgalı yok be. Hazır ki doğurda olsa, İfasanın 90% ayal maşgalı bağlarda maşgal ekleme üçün, çağ ekleme üçün karıştırılık doğurunu şey hiç böyle kudemişim.
Karıştırılık yıllarında Türkmen gelin giydiler. İfasan Türkiye ve Orsiyede gidip kazancada boğurdular. Dinanların öğretleri de çağlarının ve maşgalasından ayrı yaşap, kudemip yörenlerine 20 yıl bolandığına idiyarlar. Şoların biri Türkiye'den harit getirip satmak bilen meşgul bolyan kümüş adlı dinan.
Memeren ölümüzü çok özür diliyorsunuz on. Birimiz iyiyle de birimiz böyle de. Sağ açıklama sevilemiz yok. Ay benim özür diliyorumlara 20 yıl ağır olanlar. Çok açıklama özür diliyorsunuz.
Şehirli de olsa kümüş Türkmen dinanlarının sosyal yaşayış durumusunun kovulanacaktığını anam bildiriyor. Emma Sinçiler devlet başına Kurbanlı Berdimuhamedov'un gelmegi bilen yurtta ayal gıydıların durmuşunda köp özgörsüklerin bolonduğuna izyarlar. Olur tədi prezidentin yurt başına gelmegi bilen yatırılan pensiya pullarının, çağılara berilen pasobiyaların, yağını kömök pullarının tədiden dikeldilmegini muna mısal edip getiriyarlar. Efirde sesinin berilmegini İslamedik Aşgabatlı Üşşağanın enesi Mahım, enelerin çağılara berilen kömök pullarının dikeldilmegine ve onun her yıl 10% arttırılmağına minnette ardıklarını, 30-35 yaşı aralığındakı dinanlarda çağı doğurmak isleginin artandığına aitti. Sonku dördü Türkmen dinarlarının cemiyetteki rolünün artyandığı hiç kime gizliğindel. Novosti NK.ru internet saytının yazmağına göre Türkmen parlamentinin deputatlarının 18%'ini ayal gıydılar düzeyer. Hatta Türkmen sağında parlamentin başlığının da dinandığını belirleyip geçmeli.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimize gowy bolýan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize ýollap bilersiňiz.
Garaşdyrlyk bilen bagly söhbetimizi dowam etdirýäris. Geçen bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda bilim, sport we ýaşlary gyzyklandyrýan beýleki ugurlarda käbir oňyn işler edildi. Muňa Türkmenistanly ýaşlar gowy baha berip entik edilmeli işlerin hem az däldigini aýdýarlar. Habarçymy Sultan Açylova Türkmenistanly ýaşlaryň ýagdaýlary barada Aşgabatly 26 ýaşly Maral bilen söhbetdeş boldy.
Garaşdyrlygyň başga ýyllary doğulan ýaşlar şu günkü nähil jemgyýeti düzýärler.
Karışlılık dövründe doğulan yaşlar hedir kemilliğe yetiştiler. Onları iki topu para vermek olur. Veripeli pullu adamların çağları, baygatlığı değişli, hem de garip katlan çağları. Baygatlığın çağları emelsiz, nalaca deyin, soğutsuz olmak bilen olur en atalarının arkasından dürlü veripeler hem eyleyerler. Şulur yağlı cemgit vatanın geleceğine hukuklar. Kıynam taptı hedir devleti şu atlık dolandırıyor. Oların köme olen para horluk, bir kanunçuluk, edinitlik artıyor. Garip katla gidiliyor. Garip katlaktan ösüp yetişen yaşlar elbette işten kaçmayan. Her bir işi onarıp bilyen yaşlar. Yön olur hem yoğurdun yağdayına göre soğutsuz alıp, pis düşünceli, adaletsizliğe fidavar bolan. Köpsi bolsa adaletsizliğin fidası bolyan yaşlar. Olur da geleceğe ınamsızlık, adaletsizliğe yığrenç var.
Şun kün yaşlar neyem öğrenmiş ol bolyalar?
Yaşlar mette ve otorundan son oğlanlar koşun ulluğuna dikmeli bolyarlar. Qıylar öy işleri tıkın çatın bilen meşgul olyarlar. Bu esasan hem o yerlerinin yaşlarına değişli. O olurdu işlerinin derecesi yukarı. Yaşların okuğu yirmi mümkünçülüğü az. Para peşkeşin artmağı olen liseylerin yürüyüktü hünermen mekteplerinin tül oğlu olmağı olen o yaşları bilimlerini devam edip bilmeyerler. Öde bilinmelen okuğu yiyen yaşlar üren az. Şehir yerlerinde iş tapmak ansatırak, şehir yaşları İngolman'da bazarlarda kaltak sürüp kazancı diyerler. Yukarı okucaylarında okuyan yaşların orta, kayısını vursun gidipeli adamın çağları.
Dünyada üzün teknolojiden yaşların hemisi haberli mi?
Teknolojinin tiyazelikleri elbette yaşları gıdıklandırıyor. Mobil telefon hedir hemmeler için el yeterli. Şehirli yaşlar internet ulgun bilen için tanış. Ama o yaşlarında böyle mümkünçülük yok.
Karasızlık var da onlar neyen bilirler?
Olur da karasızlık var da düşünce yok. Onların öz sözü, öz fikir karayışı yok. Onların ağır ruhlama, ideologiyası bilen bir şahsiyeti kulluk etmeye gönüktürler. Olur da geçmişe baha vermek, gelecek kapta oylanma okuyu yok.
Devletin yaşları için etken alatası yeterlik mi?
Devlet yaşları için köp alat ediyor. Teyada teknolojiye bilen en canlaştırılan mektepler kuruluyor. Teyada okulcaylar açılıyor. Sporda has köpün seriliyor. Kurulayan spor tetkalarının sahanı yok. İnternet olmamız yer. Yöne bu işler has hayalanıp parlıyor. Yaşlarımız dünyanın üstün devletlerinin yaşlarının köpü dağılıyor.
Yaşlar için en mühimmelerde ne edip hesaplayalım?
Yaşların ılımlı bilimli olmak için devlet ayrıtını alat etmeli. Okuyucu aylarının sahanını, onları kabul edilen studentlerin sahanını arttırmalı. Teala teknolojiyanı her bir mekteplerde oynaştırmalı. Yaşları iş bilen üpçün etmeli. Yurtta kanunçuluğu verkitmeli. Parahorluğa karşı aygıtlı görüşüp yaşlarımızı arasa pek yüreklü yaşlar olup yetiştirmeli. Şunda onlar öz vatanını seviyorlar. Bunun için yaşlı neslin önünde onu cevap versilip duruyor.
Haberçimi Sultan Açılva'nın geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünyada gepleşigimizi geçirip duruyor. Onu Mayıs'a tayyarladı. Yine de efir tolkularında duşuyanca hoş, sağ olun.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet sayfasında çap edilen mağlumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dik çizik m adresten tapıp okap bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi 30. oktyabrdan başlap, aşavat vaqtı bilen aqşam 7-den 8-e çenli, qıysa tolkunların 6060, 12015 kHz yığılıklarına 49-25 metrlerde, aqşam 8-den 8.30'a çenli 6060, 11870 kHz yığılıklarda 49-25 metrlerde, 8.30'dan 9'a çenli 6060, 11370 kHz yığılıklarda 49-25 metrlerde dinlep olur.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak, hoş, sag bolun.